Повечето от нас ще изпият чаша вино в деня на Свети Трифон и за да почитат светеца и просто ей така, за да се стоплят и отпуснат след тежкия работен ден. Какво вино обаче да изберем? Българско или вносно? Определен любим сорт или най-евтиното в кварталния магазин? Йордан Панайотов, изпълнителен директор на Черноморско злато поморие.
Масово се обръща внимание повече на цената, отколкото на качеството. А цената, когато е ниска цената, води до големи компромиси с качеството и принципно масово българина пи некачествени вина. Но вино, което е в бутилка, което е на рафта в даден магазин, когато е от 5 лева нагоре, тогава това е една нормална цена и съответно всеки един потребител ще пие качествено вино. Всичко, което е под 5 лева е с съмнителен происход. Тази тенденция по принцип с навлизането на големите търговски вериги, те наводниха българския пазар с евтини италиански, испански, френски вина, също и вина от Новия свят, чилийски, австралийски и така нататък.
Евтините вносни вина наложиха и модата на виното с капачка на винт, допълни Йордан Панайотов. Специалистите обаче са категорични, че ако търсим качество, дори да не е най-доброто, не трябва да се отказваме от бутилката с коркова тапа. И още нещо.
Масовият потребител предпочита и при нас има тази тенденция, основно в бекинбокс, т.е. турба в кутия по 3 литра и 5 литра. Там имаме така ръст в продажбите. Но ценителите на вино, което за голяма наша радост също се увеличават, които купуват вино не за да, грубо казвам, за напиване, а да го усетят, да се насладят на този еликсир, винаги предпочитат и едно квалитетно вино, традиционно се слага в стъклена бутилка, съответно и с коркова тапа.
Завишена консумация на наливни вина пък регистрират в една от най-старите столични винопродавници, в която се предлагат само български вина. Бранимира работи там от 5 години.
При нас най-много върви и наливното. И мерло и каберне зависи от вкуса на човека. Едното е по-тръпчиво, другото е по-меко, третото е по-тежко вино.
А заради ниската цена ли върви наливното или си мислят хората, че е по-добро?
Заради качеството. Ниските цени ние си ги коригираме, като взимаме повече тонажи. И оттам ни се прави отстъпка.
Що 2,50 лева за литър вино?
А това е пелинче.
Пелин.
Те обикновено толкова върват.
Иначе, кое най-много се купува от наливните?
Ами от наливните мерлото и тази комбинация, каберне мерло и сира.
Има хора, дето казват, по 10 лева за литър няма хубаво вино.
Зависи от производителя на виното.
А днес има ли повече клиенти на Трифон за реза?
Не, може би и по-старому ще дойдат.
Последния момент?
Да.
Вие как го пиете виното на Трифон за реза? Ангреяно ли?
Не, обикновено аз предпочитам каберне мерло и сира.
Чаша или две е най-полезно. И добра компания.
Естествено и мезе.
И няма как. Когато говорим за вино, да не си зададем вечния въпрос. Червено или бяло?
Докато допреди две години в общи дни потреблението беше 70-30% в полза на червените вина, в момента имаме вече около 60-40% се завишава търсеното на бели вина. Като традиционните сортове така са най-масово и най-търсени, но българина се ориентира и към екзотика.
И още едно предложение. Биовино. То е запазена марка на Light Castle. Търговският директор на компанията Петя Ангелова.
Все още наименуванието биовино плаши крайния потребител. Затова предимно ние представяме вината си като вина, които са направени по максимално естествен начин. И тогава българина ги възприема като нещо, което биха могли да консумират дори в малко по-големи количества, без да имат някакви допълнителни вредни ефекти, например главоболие, да кажем. Българина не е свикнал все още да приема, че един здравословен продукт, биопродукт, може да си го купи на една абсолютно нормална цена, като всички останали. При нас нормалните базови цени са от 6 до 20 лева, т.е. ние не се различаваме от останалите производители на вино.
Още една оферта от пазара. Вино с плодове. С приемането на новия закон обаче вече то може и да не съществува. Плодовите вина се произвеждат, макар и в малки количества у нас, твърди Милко Мулов, който търгува с вино от Арония.
В Западна Европа може да се каже плодово вино, а в България не може. Нещо просто нонсенс, разбирате ли? Плодовите вина с са си плодови вина. Те не могат да бъдат конкуренция на вината от грозди. В никакъв случай.
А търсят ли се народния пазар плодовите ми вина? Какви са?
Съвсем на ишлемени произвеждат по 2-3 хиляди бутилки на година. Мъчим се, продаваме по-малко, но повече на любители, за подарък, за хора, които са здравни проблеми. Например, има няколко хора, които, даже струва ми се, че един банкер има от Търново, който просто не може да пие нормално червено вино, докато вино от Арония пие. В Кранево живеят няколко руснака с тежки операции, прикарани. Те могат да пият вино само чрез вино от Арония.
Каква е цената, например, за литър от това вино от Арония?
Ами в магазините се продава по 10 лева. Ние произвеждаме плод Арония. И от Аронията се правят много хубави сокове. И понеже пазара не е много добър, и ние решихме да правим вино от Арония. И това е. Но аз не мога да разбира защо трябва да има такъв респективен закон. Йок, край. Няма да се произвежда вин от плодово вин. Или да ми се казва, може да се произвежда, но няма да се казва плодово вин, но ще се казва ферментирала напитка от Арония. Ако не сте пили, да знаете, че може да го сбъркате спокойно с каберне. Независимо, че е плодово вин.
А какво вино ще пиете на празник?
Бе, да ви кажа честно, аз съм водка жия, не съм винар, но специално за празника ще пина, естествено, каберне.
У нас не може да има вино от еди какво си, категоричен от своя страна шефът на агенцията по лозята и виното Красимир Коев.
Както ги озаглавяват с вкус на маврут. Как може едно вино да бъде с вкус на маврут? То или е от сорта маврут, или е някаква друга напитка, така че не могат да го кръстят вино с вкус на маврут. Плодовите вина няма как да съществуват. Сега, ако между първо и второ четене на закона се внесат някакви така предложения и народните представители това нещо го приемат, значи ще има възможност да се произвеждат такива продукти. В европейското законодателство е предвидено, че държавите членки могат да приемат и производството на вино от други плодове, различни от виненото грозде. Но самия бранш тук в България с негова помощ изготвяхме текстовете на закона, счете, че не е необходимо да се пуска такава категория, която по един или по друг начин някой недобросъвестен да се възползва и да произвежда такива продукти, да ги класифицира едва ли не като плодови вина.
И все пак, изборът на вино остава индивидуален, а в тези студени дни не е толкова лоша идея и да сгреем вино. Ето и любимата рецепта на Йордан Панайотов.
Червеното вино, разбира се, колкото се може да е по-тежко, т.е. по-плътно, добавя се захар, черен пипер, съответно може да сложите и други подправки, ябълка, дюля, завира се на набавен огън, лека по лека, лека по лека, докато започне да се изпарява. То се вижда как почва и е готово.